halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa caweysnimo salaasa ah bisha Mayna, waa 19 sanadka 2015. Idaacaddeenna caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, waxa halkana si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Taariikhiyan intaan ka warqabo siyaasadda ka jirta dalkeenni, ma dhiiri geliso dhalinyarada. Waxaa inta badan gorgortanka siyaasadeed ku jira runtii dadka waaweyn ama dad aan dhihi karo waqtiyada qaar, yacni muddo dheer way soo shaqeeyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo xubin loo doortay ee guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimo ama barnaamijka Waa Go'aankaaga waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan qaybtii aan ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhalinyarada waxamaankooda ku jira had iyo goorba ay nala wadaagaan. Hase yeeshe, marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qaramada midoobay ayaa sii kordhisay ama sii xoojisay cadaadiskeeda dowladaha dalalka Koonfur Bari Aasiya oo ka cadagajiidaya in ay gurmad u fidiyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ku xaniban badda kadib markii la qaaday olole ka dhan ah kooxaha sida sharci darrada ah uga ganacsada dadka. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen isbahaysiga hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka codsaday hogaamiyaasha saddexda dal ee Maleeshiya, Indoneesiya iyo Thailand in ay wax ka bedelaan siyaasadahooda ay dib ugu soo celinayaan doomaha ay ka buuxaan dadka qaxootiga ah. Saddexdaasi dal ayaa waxay kala kulmeen cambaareyn caalami ah dib u celinta doomaha sida muhaajiriinta ee maalmihii lasoo dhaafay, iyaga oo ka cabsi qaba in xeebahooda ay soo buuxiyaan qaxooti ka kala yimi Burma iyo Barma aan idhaahday iyo Bangladesh.
Maleeshiyada Shiicada ayaa isku urursanaya maanta oo talaada ah banaanka magaalada Ramadi, halkaasoo dagaal la doonayo in dib loogu qabsado caasimadda gobolka Al-Anbar oo ay ku wareegsan yihiin maleeshiyada ISIS. Howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah ciidamada dowladda Ciraaq, kuwaasoo u tababaran sida milatariga, waana ciidamadii bishii hore gacanta ka geystay in dib loo soo qabsado magaalada Tikrit. Waxa uu howlgalkaasi hakiyay ku soo dhowaanshihii ISIS ee magaalada caasimadda ee Baqdaad ee dhanka waqooyi oo ay aad ugu soo dhowaanayeen. Haatanna waxaa howlgalkaasi ka joojiyay in ay ISIS dhanka galbeed u soo dhaqaaqaan ciidamadaasi. Wasiirka difaaca ee Ciraaq ayaa maanta oo talaada ah waxa uu baahiyay muuqaal muujinaya sidii loo soo bandhigay 28 askari kadib markii ay ISIS qabsadeen magaaladaasi Ramadi kadib dhowr cisho oo uu dagaal ka socday halkaasi, kaasoo keenay in magaalada ay isaga baxaan ciidamadii reer Ciraaq, taasoo keentay in ra-iisul wasaare Haydar Al-Abadi uu caawimaad siiyo ama weydiisto maleeshiyada milatariga u tababaran. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa shalay sheegay in madaxweyne Obama uu helayo warbixino joogto ah oo ku saabsan xaaladda halka ay marayso. Afhayeenka aqalka cad Eric Schroeder ayaa waxaa sidoo kale uu ku celiyay taageerada Mareykanka uu siiyay Ciraaq si ay ula wareegaan magaalada ay ISIS qabsadeen.
Maxkamad ku taalla caasimada dalka Afghanistan ee Kabul ayaa xukun ku riday ilaa 11 sarkaal oo boolis ah oo ku jira taliye degmo, waxaana maxkamaddu ku xukuntay ilaa 1 sano oo xabsi ah. Maxkamadda ayaa dhinaca kale sii deysay ilaa 8 qof oo kale. saraakiishan booliska ayaa loo haystaa dilka haweenay ay dad badani sanadkan bilowgeedii ku dileen Kaabuul. Xaakinka ayaa dembi ku helay 12 sarkaal oo boolis ah isaga oo ku eedeeyay in ay dayaceen shaqadoodii ahayd inay badbaadiyaan haweenay 27 jir ahayd oo lagu magacaabi jiray Farhunda, taas oo bishii March 19-keedii ay dad cadeysani ku dileen, isla markaana iyagu ku eedeeyay inay gubtay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu qamista maanta waa qamista toddobaadkan uu booqdo warshad leedahay goobta ah ee iyadu ka caagan military, taasoo kala qaybisa labada Kuuriyo. Socdaalka Ban Ki-moon ayaa waxa si wada jira u wada maamulaya goobta ay warshadahaasi ku yaalaan, waxa ayna noqonaysaa markii ugu horeysay muddo ka badan 20 sano oo uu booqdo masuulka ugu sarreeya ee qaramada midoobay Kuuriyada Waqooyi. Isagoo shaaciyay safarkiisan ayaa waxa uu Mr. Ban Ki-moon ugu yeeray goobtan warshad leeda ah nidaam labada Kuuriyaba guul u ah, waxaana la filayaa in uu la kulmo shaqaalaha iyo ganacsatada labada Kuuriya inta uu booqanayo Korsan oo ah goobta ay warshaduhu ku yaalaan. In ka badan 53,000 oo shaqaale reer Kuuriyada Waqooyi ayaa iyagu jooga, iyadoo 120,000 oo kalena ay leeyihiin Kuuriyada Koonfureed.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho oo qayb ka ah barnaamijka Waa Go'aankaaga. Qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa hoggaanka u haya dad dhalinyaro ah, dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho ka jira dhalinyaro leh han siyaasadeed oo isu diyaarinaya inay mustaqbalka qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad.
Dhalinyaro fara badan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xilligan ku fikiraya inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka Soomaaliya, halka iminka ay jagooyin kala duwana ay ka hayaan maamulka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdi Fitaax Nuur Cali waa nin dhalinyaro ah, wuxuuna gudoomiye ka yahay degmada Shibis ee magaalada Muqdisho, wuxuuna igaga waramay dhalinyarada sida ay xilligan uga qayb noqon karaan siyaasadda dalka Soomaaliya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay V O A Colaad. Dhalinyaradu waxa waaye laf dhabarka ummad waliba. Dhalinyarada waxbaratay waa dadka xaq u leh inay hoggaamiyaan bulshadooda, lehna awood iyo karti zaa'id ah. Sidaas darteed waxaan ku buurinayaa dhammaan dhalinyarada, dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay, in ay bulshadooda hoggaamiyaan. Hammiga dhalinyarada ee siyaasadda waxa waaye xilligan dambe waxa waaye dowladda federaalka Soomaaliya janis weynay siisay dhalinyarada. Maamulka gobolka Banaadirne si gaar ah gudoomiye Muungaab asigoo dhalinyaro ah oo haddana dhalinyaradii janis fiican siiyey, wayna ka muuqataa waxqabadkoodii iyo howlahoodi waxay ka muuqataa deegaanka iyo bulshadii ka muuqataa. Marka in ay damcaan ama hami siyaasadeed oo ku galo dhalinyarada wax loo baahan yahay waaye, ummad walibana waxay ku badbaadaa awoodda dhalinyaradeeda. Mujtamacan Soomaaliyeed oo 70% la sheegay inay yihiin dhalinyaro waxay xaq u leeyihiin inay hoggaamiyaan mustaqbalka si ay uga saaraan aafaadkii iyo dhibaatooyinka ay soo mareen dadkan. Marka waynu ku mahadsan yihiin dadka waaweyn waxay soo qabteen iyo shaqooyinkay qabteen, laakiin in ay ka fariistaan dhalinyarada
ay fursad ay fursad siiyaan ay fursad siiyaan in hadda ay gudoomiyey degmada Shibisa tahay in dhalinyarada tahay bulsho badan oo hoggaamisa, maxay is leedahay in dhalinyaradu kaalintii macnaha kaga aadan is leedahay hadda oo hammigan siyaasadeed oo kale
wax weyna kaga aadan dhalinyarta ayaga bulshada si waxay ugu adeegi karaan waqti ka badan qofka oo weynaaday inta uu adeegi karo. Waxaa ku jiro awood oo zaa'id ah ku jirta dhalinyarada oo ay habeenii maan laga yaabin inay soo jeedi karaan. Marka hami weynna waa nagu jiraa oo ah in waddankan horumarintiisa iyo siyaasadiisa iyo jihintiisa ay ka qayb qaadano haddii aan nahay dhalinyarada.
Haddoo kale masalan golaha wasiirada oo kale waxaa la yiraahdaa dhalinyaro fara badan inta badan ku jirta, maamulka gobolka Banaadir inta badan waa dhalinyaro, dhalinyaro kale oo fara badan oo siyaasadda danaysa jirta, misladay dhalinyaradii hadda siyaasadu way soo furfurmaysaa isbeddel baa ku socda
aad iyo aad way furfurmaysaa annaga wasaaradda arrimaha gudaha oo hoos tagno wasiirkeedu waa dhalinyaro gudoomiyaha gobolka waa dhalinyaro degmooyinka waa wada dhalinyaro waxaa ka soo dhumay bulshadan waqti badanaa ka soo dhumay shay 20 sano marka waxaa nooga baahan yahay inaan shaqo badan qabanno marka dhalinyaradu waxay awoodaa in ay shaqo badan qabato marka hamiga siyaasadda dhalinyarada iyo jaaniska ay haysato maanta hore umaysan haysan
hadda masalan bulshada adiga hoggaamisoo kale oo shibis maxaa ku buraysaa dhinaca dhalinyaradoo kale
dhalinyaradooda aad ay u dhisan yihiin dhalinyarada ayaga barnaamijyada horumarineed ee deegaanka qayb qaato ammaanka ka qayb qaataan la shaqaynta maamulka ka qayb qaataan wacyigelinta ka qayb qaataan talaalka ka qayb qaataan iyo waxyaabaha hadda waxa ka socda degmada ay ka talaalayaan dadka cudurka liira ugus oo loola jeedo ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ay talaalayaan dhalinyarada degmada diiwaangelin lagu sameeynaa qofka waxaa la weydiinaa su'aalooyin fara badan si dhalinyarada magaceedi u soo laabto sababtoo ah magacii dhalinyaranimo aa la rabaa in wax lagu hadlayo waana dad cudur dadka dilo qabo oo cudur isqarxin qabo aad waxa ka shaqeeyay howlahaasna dhalinyarada waayo
kulli waa dhalinyaro waxa isbeddelkaas wada
oran si ay u difaacaan waddankooda magacooda sharaftooda iyo diintooda intaba
sidoo kale waxa aan la hadlay dhalinyaro kala duwan oo ku haminaya sidii ay siyaasadda qayb uga noqon karaan waxayna dhalinyaradani sheegeen in ay ku fikirayaan inay siyaasadda mar uun ay qayb ka noqdaan
aadan shardi axmed dhalinyarada maanta ayaa ka mid tahay maxaad ku haminaysaa dhinaca siyaasadoo kale
waxaad moodaa anu wax badan baan dabcan ka eegaa anu backgroundkay waa saxafi am journalist laakiin wax badanna dabcan waan ka qoray wax badanna waa aan falanqeyno badanna arrimahan aniga laftayda waan ka sii marka wax badan baa iiga baxay anigu inkastoo han siyaasadeed aanan lahayn laakiin waxa taagan markaan eego waxaad moodaa dhalinyarada maanta jirta baraarug baa jira waqtigan dhalinyaradu ay ku baraarugeen in ay iyagu bedelaan dadkii ilaa waqti xilalka soo hayay soo jirayay jiilba jiil u bedelayay mooda da-doodba inay weynaatay haddana waxaa barbar socota caqabado aan hor iman dadka waaweyne aynu sheegnay xilligii laftooda ay dhalinta ahaayeen caqabado aan ku horgudboonaan ayaad moodaa maanta dhalinyarada inu
waa tahay magacaadaadi
magacayga xamdi xasan yuusuf baa la yidhaahdaa
xamdi gabar dhalinyaraha tahay hamiga ka waran siyaasadda aad u hayda maanta
ka xamdi ahaan aniga hami wanaagsan ayaan siyaasadda u ahaayaa waxaan aaminsanahay dhalinta in maanta joogta iyo dhalintii hore ay ka fursad fiican yihiin ay wax badan ka ilbaxsan yihiin innagoo tix raacayno dalalka hormaray oo kaleentooda aan ognay in dhalintooda qayb badan ay qaateen dhalinta soomaaliyeed dib u dhac wuu ku yimiday dagaaladii sokeeye ee dalka dhaca dib u dhac way ku keeneen laakiin waxaan aaminsanahay in ay hami fiican leeyihiin anigana waxaan ka mid ahay kuwa ugu hamiga fiican ee haddaba ka bilaabo in jigooyinka hoose inay qabtaan si ay hamigooda u gaaraan
siyaasadeed soma
si wanaagsan
marka maxaad jeclaa lahayd dhinaca siyaasadoo kale waddanka inaad markaad maadaama sheegta hami inaad u hayso inaad ku soo kordhiso fikir ahaan
waddanku waa waddan ay dagaalo la degeen burbur badan ay la degeen u baahan inuu la baratamo dalalka kale ee jaarkana la ah ama aan ka sii dheeraanabo aragtidayada waxay tahay markaan aniga hamigayga aan ku guuleysto ugu horeyso in aan ka bilaabo dhalinta soomaaliyeed inaan isku keeno oo iyagu ay noqdaan waxa ugu horeeyo maadaama quwad wanaagsan ay leeyihiin awood kastana ay yihiin dadka ay ku jirta loona baahan yahay in laga faa'iideysto ee la faansiiyo taas oo aan ku dadaalayo in hadba meesha ay mudan yihiin aan qolo waliba ku aadiyo haddii ay naqan lahayd dhankii wax soo saarka haddii ay naqan lahayd siyaasaddii xiriiradii caalamiga iyo horumar karsto oo waddanka markaas marxaladba marxaladay ku xiran tahay marka taas ayaa hamigayga ah waxyaabaha ugu horreeya oo aan jeclayn aan ka bilan taawey
axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa hagaag haatanna dhegeystayaal balaynu eegna dhankaasi iyo xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa maamulo guddiyo lasoo doorto haddaba hoggaanka xeryaha waxaa qayb weyn ka qaata dhallinyarada xeryahaasi warbixin amuurtaasi ka hadlaysa waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaheenna aadan xasan tarax
dhallinyarada waxa ay ku leeyihiin xeryaha kaalin muuqata oo dhinac kasta leh dhallinyarada xeryaha waxa ay buuxiyeen kaalimihii ay horay u hayn jireen waalidiintooday haddii ay noqon lahayd maamulka xeryaha goobaha ganacsiga xarumaha waxbarashada iyo kuwo kaleba waxa ka jira xariyaha dhadhaab kontameeyay urur dhalinyaradeed kuwaas oo ku buhoobay hal dalad. Daladan ay sameysteen dhalinyaradan ayaa waxaa loo galaa loolan adag oo kala dhex mara qaybaha kala duwan ee ka kooban yihiin dhalinyaradan. Cabdiweli Maxamuud waxa uu ahaa guddoomiyaha doorashooyinka ee ururkan, waxa uu iga waramay sida ay u dhici jirtay doorashadan.
Doorashada waxay u dhacdaa inta badan waxaa jiraan kooxo ama gruubyo fara badan oo ah dalado, marka waxay ku midoobaan hal dalad. Halkaas dalad markay ku midoobaan, waxaa marka dhacaysa in loo doorto dadkii daladaasi maamul lahaa oo isugu jira guddoomiyaha la guddoomisada oo haween ah ee ku-xigeenadooda, qasnajiga iyo wixii kaloo la halmaala sida sekretariga ama xogeeyaha gaarka ah oo la shaqeynaya la guddoomisada iyo guddoomiyaha. Waxaa markaa processku u dhacayaa in loo qabto guddigaasoo loogu magacdaro guddiga doorashada. Guddiga doorashada marka waxay ka aruuriyaan lacago kooxaha kala duwan ama gruubyada kala duwan ee dalada guud oo la wada hoos imaato. Waxaa badanaa dhacdaa in lacago bille ah oo bishii iska aruuriya iyadana ay jirto. Waxaa jirta marka lacag loo qoondeeyo oo la dhihi karo maxaa ku bixi karo doorashadeena maanta ama sanadkan markuu dhamaado aan qabadayno. Waxaa dhacaysa marka in waxyaabaha tasiilaadka loo baahan yahay in guddiga ay qoraan shuruucdii qofka guddoomiyaha ah, ku-xigeenadiisa, waxyaabaha laga doonayo, cilmiga ay leeyihiin, in lacago laga qaaday iyaga naftirkooda si loogu kala reebo. Ilaan Soomaali waa iska wada ognahay, dadku waa iska xukun jecel yihiin. Haddana dhalinyaro haddii loo yahay nin kasta inuu isaga wax xukumo ama la guddoomiso uu noqdo, haweenka dhankooda ayay u baahan yihiin. Marka waxay noqonaysaa in iyagana wax lagu xiro, lacag lagu xiro oo kale oo la dhaho $100 ayaa qofkii u tartamaya guddoomiyenimada iyo la guddoomisada laga rabaa. Dadka guddiyada kale u tartamayana mataqaanaaye lacag intaasoo kale ah ama $50 mararba wixii la heli kara ayay ku xiran tahay. Kadib waxaa dhacaysa marka in guddigaasi ay ka shaqeeyaan maalintii inay qabtaan, in gruubyada kala duwan ay la kulmaan, in loo qabto muddo maalmo ah 15 ama 18 oo iyadana ay jirto in dadka ololaha ay sameeyaan, gruubyaha dhexdooda ay ka sameeyaan, dadka ay la hadlaan, kadibna in guddiga uu ku wargeliyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee xarada ka shaqo gala. Waayo waxa ay dadka marka ugu dambeysa ay la shaqeynayaan waa hay-adaha kala duwan iyo dowladda iyo mataqaana laamaha ammaanka kulligood si uga soo qayb galaan in la diyaariyo wixii iyagana tasiilaad oo maalintaas wixii cabitaan ahaa, farxadda, dabaaldega, ilaan wax kastoo la qabanaya, in oo mararka qaarkood dadka ay farxaan oo wax loo muujiyo iyadana loo baahan yahay, in la marti qaado wariyayaasha ama idaacadaha ama presska kala duwan oo iyagana ay kasoo qayb galaan si ay dadku ugu tabiyaan, in dadka madaxda ah oo xarada iyadana oo guddoomiyeyaasha iyagana in loo yeero ay kasoo qayb galaan si wixii meesha kasoo baxo u noqdo wax legitimate, dadkaana ay u noqdaan dadka rasmiga ahaa oo mateli lahaa dhalinyarada. Kadib doorashada ayaa loo dareeraya. Doorashadana inta badan waxay noqotaa in qof kasta la doorto forum guddoomiye laga soo bilaabo ilaa iyo lagu ekeeyo ku-xigeenadooda, waa in lagu doortaa cod qarsoodi ah. Sababta lagala jeedana waxa ay tahay dhalinyarada inay ku bartaan hoggaan wanaaga, dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta.
Keliya ma ahan in dhalinyaradan ay isku koobeen doorashada ururkoodan u qaaska ah dhalinyarada, balse waxa ay iyana ka qayb galaan doorashada guud ee ka dhacda xeryaha, kuwaasoo lagu dooranayo sida hoggaanka u qaban lahayd maamulka xeryaha. Cabdi Cabdullaahi waa nin dhalinyaro ah, tartan adagna u galay inuu ka qayb galo doorashada xerada IFO, waxaana la yeeshay wareysi. Marka hore waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu ka qayb galo doorashadan.
Waxyaalaha igu weyneed ugu dhaliyey waxay ahayd, waxaan arkay maadaama qofka oo aan ahaa dhalinyaradii ugu horreysay xarigga qaxootiga ku noolaa oo 20 sano camal intaan qaxootiga joogay, waxaan arkay macnaha dadka la doorto haddii jeer qaxootiga ay doortaan inaysan ahayn dad macnaha aqoon leh, dad u adeegi kara bulshada qaxootiga, dad isfahansiin kara macnaha qaxootigii bulshada baahida ka jirto matali karo. Saa aweed baan waxyaala badan markaan fiiriyey baa mataqaana waxa weeye dhalinyaradan aan la tashaday ayaa waxay u dhalisay inaan aniga soo istaago booska asagaana mataqaana inaan buuxiyo. Hay-adahana waxyaalaha badan bay qaxootiga u haysaa. Waxaa ka mid ah waxyaalaha mataqaana wax xisaabtan kamida ka jirta qaxootiga, hay-ada badan baa iska imaani, islamarka haddana anaga wax xisaabtamahay malaha. Inay lala xisaabtama hay-adan maxay noo haysaa, maxay noo qabatay, maxay qaban doontaa, maxay u haysaa dhalinyarada, waxyaala noocaas markaan fiiriyey aweed yaa mataqaana waa in la helo qof dhalinyaro oo qaxootiga wax ku bartay oo qaxootiga mataqaana shaqiga si yaqaan oo hay-adda mataqaana macnaha hay'adaha UNHCR hoosta oo dhan macnaha waxa lix saacadood mikaro waa in la helo taas waxa uu u dhalisay in aan macnaha soo istaago iyo qaxootiga aniga aan ka dhisay oo adeey in aan adiga macnaha aan lamaan yahay
dabcan marka doorashadii aad galeysiin loolan adag iyo aad soo gasheen iyo campaign fara badan iyo dagaalo badan oo ku baxay een bal nooga sheekey bal arintaas ay u dhacday
qaxootiga horaan nidaam fiican buu lahaa iyo wax lagu doonan jiray waxa nidaamka wuxuu ahaa gudoomiyaasha maalinta hore la soo dooran jiray gudoomiyaasha waxay dooran jireen wax la yiraahdo section leader kaas waxay dooran jireen overall nidaam noocaas oo wanaagsan buu ahaa nidaamka la bedelay waxaa la yiri waxa weeye dadka bulshada dhan baa codeynayso markaasa waxay noqotay in macnaha qaxootiga dhan aad cala codeysato yar iyo weyn macnaha xaafad xaafad iyo qof kastoo macnaha heysta sharciga qaxootiga aleengaasto wuu codeyn karaa baa la yiri marka waxay nagu qasabtay inaan macnaha habeenka kaabeen rabinaa habeenka soconno maalintii soconno xaafad xaafad oola shirno dadka waxa garadka iyo culimowdiinka aqoonyahaniinta dhallinyarada dhammaantood inaan macnaha waxa weeye aan la shirno
boqolaalka dhallinyaro ee xeryaha dhadhaab ku nool waxaa ku jiro hami weyn oo haddii la shiili lahaa noqon lahaa mid faa'iido badan u lahaada ummaddan soomaaliyeed oo dagaalada sokeeya ragaadiyey doorashooyinkan ka dhacaya xeryaha dhadhaab yaa waxa ay u muuqdaan kuwo sii baraya ummaddan soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab inay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay ka qabsoomi doonaan dhulkoodii hooyo ee soomaaliya aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aweysin wanaagsan dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka waa go-aankaaga haatanna magaalada boosaaso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamaca ayaa kaalinta dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda ka waraysatay sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culimada puntland
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فاضم ويوارون إلا واغان يرى ومغل جري دادك واوين أما مضح ذا أو يرى هذا بل يرى ذا مستقبل كبريتا تهين لكن هدان رون تمركا في رسيد أفريكان كاسا إنو كامدن هايو قفكم مجعلا إنو كرسيقا كوريغو إنو ماشا بنايو إنو جيل عصوب صوصارو تاسو حكين تا إنو نكي دلن يرى ذا أولا لها بري مستقبل كاتا وكنتون جر نقضو كي هورانا ولي أماشي فرديو مركا kale waxa jira laftigooda dhalinyarada iyo waxa jira hanyari ee ninku isagoo 20 jir wuxuu soo arkay inuu caruur yahay isagoo 30 jir oo master haysto soo arkay inuu caruur yahay marka dhibta taas ka keenaysa
laakiin dhinaca kale waxaad moodaa dhalinyaradu inay arimahan waa yar tahay nin yar baa tahay hataa beelihi baa aaminsan mas'uuliyaddii wax lagu leeyahay ma qaadi karo ilaa 40 sano taasina mooysan qayb ka ahayn in dhalinyarada ay dib u dhac ku keento
bismillaahir rahmaanir rahiim in shariicadu saldanadaha ama awooda way kala xadiday in awooda qaybtood oo da u baahan waa jiraan laakiin midalan imaamada sare oo kaleeto laakiin dhalinyaradu iyagoo yaryar oo 20 jirra ah bay waxay noqon karaan generaalada ciidamada hoggaamiya waxay noqon karaan wasiirro waxay noqon karaan shariicada islaamku ma diidin waxana kugu daliilay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dawladdii uu hoggaaminayay dhalinyara ka talinaysay oo rag aad magacyadooda maqashay oo caanka ah rag dhalinyara ah bay ahaayeen waxa kaaga sii daran ciidan madaxdii saxaabadu ay ku jirto odayaashii saxaabada Abu Bakar iyo Umar iyo ay ku jiraan baa waxa hoggaamiyay Usama ibn Zayd oo 18 jira marka diinteenu waxay dhiri gelisay dhalinyarada iyagoo yaryar oo da'yar in markiiba loo diyaariyo inay dadka hoggaamiyaan oo lagu barbaariyo inay noqdaan dad hoggaan ah waxa kaaga sii daran faadumooy een waqtigii dawladdii umawiyinta ay joogeen oo qaaratul hindi la furanayay qaaratul hindi ninkii muslimiinta u furay 17 jir buu ahaa ninkii ciidankaas oo dhan hoggaaminayay marka wuxuu ahaa laakiin qof la diyaariyay oo u diyaarsan inuu bulsho hoggaamiyo marka
maxay tahay dhalinyarada arinta laga rabo oo ay wax ku raadsan karaan oo xuquuqda ka maqan ay ku raadsan karaan
dhalinyaradu waxa la rabaa marka hore horta in guriga looga soo barbaariyo inuu hoggaan noqdo in iskuulka looga barbaariyo inuu hoggaan noqdo inuu asaga laftigiisu u han yeesho sida daraadeed waxa arkaysaa dhalinyaradii saxaabada midalan ninkii la ogreen jiray Cabdullaahi ibn Zubayr oo kaleeto Cabdullaahi ibn Zubayr wiil yar boo ahaa asagoo wiil yar ayuu qaaid noqday ummada hoggaamiyay Cabdullaahi ibn Zubayr isagoo yar ayaa waxa ka muuqatay malaamixda iyo muuqaalka hoggaamineed sida daraadeed ayaa mar badan nabiga iyo dad kale waxay yiraahdeen hada ibnu abeehi yaani kan Zubayr baa dhalay sida abeehi leader oo hoggaamiye u ahaa ayuu asaguna hoggaamiye u ahaa marka waa barbaarin iyo han iyo aqoonteedii oo la kasbado ay u baahan
laakiin dhalinyarada qaybtood waxa ay sheegeen in شقاين كأكل أما حلال كأكل الغهلا هبل وهر هبل هبل محو هاي أبي سال عقلة أو هنتي هدي لودي وبنجي وأكل مدعيو إن هبل وحوي أبي سا دكتور جامين جري أرمه النوع عصوكله إن يسامين كويرة إن دلني يرضو هور مرس ما يوايا
فهذا ما أرنتن وأرنت أقوم مهم سن أرنت الصومالي هور مرويدي وحوي هبل وهر هبل يعني غير هبل بجدا لجوه اللي غير هبل نوال جوايا أنت السنة واجبات فل أم وظلمي أن الأقلين لكن قفك وحال الربع حتى كان لو جديد غير هبل ويه وإنه هنيشة غير هبل لفت قدو وإنه هنيشان وإنه ماذا حكر أقاذان يعني رنتي وحن آد أرجع على خاصة قبائل هذا هدا صومالي ذو أي وحكشك شيعان أو يسان يعني ضد كم إذا أي أنت أسك الدفاع سيد إنك أي حدور الأورنجري وحيرق وراه وحلو قسمي ويسكو هذا قير قباني ما إنك إيجار ربع يي قسال مرضا قدرتها إلهي وما قبنا قدر حرضي مركن إنك وإنه ماذا حكر أقاذا حيل كان قفك وإنه جدي بددني ما ديسا كرتديسا أقونتيسا ما هيبتيس
دلني يرضى يشق هذا يهبك ما ملك أي قيب وجهين سيكو مقطع
بسم الله رونتي ويجيران دليل ربضان ودن كأمد شركات برايفد هجامية ويجيران كو حلال كهية ما ملضا لكن دليل يرضو رونتي وحال ربا دليل يرضو وحيري أو موسى قبيلة بدريات كأوكع دور كنقطة هدير دليل يرضو ونكسناتو بالشدة سوى ونكسنانيسا هدير دليل يرضو حماتنا بالشدة وحمانيسا سيدا درادة دليل يرضو وإن لدي رجليا وإن كالين في عن لسيا سؤال شهده هو وحيرو أن إلا وهدان قدره حق هيبتا أسامة بن زيد كأنكوش يجينو هجامي زيد بن حارثة علي أبيس أضم بوها نبي حريه صلى الله عليه وسلم ويل كيسينا عيدا أبو بكر يا عمر يا كجيران بوه جامي وحكت سنة ساعة عدالة إسلام كا وحكت سنة ساعة سيدا دين تيرنو إن كربت إن النقضان مركا يعني وحلا يدل يرضى وإن آدي آد لودي رجليا يجون وإن هني عشان وما ده حكروا هذا
شوف عاد وح مقطع إن دل يرب ضن وحصو برتاي حضارد ودمك لا يكسو من جوريان البحني وكل حمبارسن لكن عن شقها إن رجوا وين أو إما كان سنين وباهنا كراس تفديان هي شقوينك أنت نوع عاصم حيك ولا مغطى
أنت عاصم لبقى أهم وتبقى كأنه سفاه ماي كي كرسي كو فديي أو وين هذا يوحيد إنه نصته إن واحد وكل نصته أو عد سين يسا مدرتو عد بيشان سين يسا مدرتو مركا استجو دقه وينه سكدة دالا أو شقدي سو فديا أو كرسي كو أتكيستا مدة هذا كله ودن كيد الدولة حوج لي كمدرتو الدولة دي سومالي كوبس كاش كمركا بربرتي وحول باوالا بربران مركا دي الدولة حوج للهيل لها مشاريع بالهيل لا دتك سومالي دوا دير يعني هدي هل جد وكون يشم بقوله كيلومتر الله ديسي لها انتا سوكون وقف باكا شقين لهايد هدي ورشادة الله سمايل لها دي مشاريع دي بيرا الله سمايل لها مركب ودن كو حقوبة هاي هاي إنه هلو دقناشة سياسة ديد دقناشة سياسة ديد مركو هلو ودن كو وحوال بايقا اسبر فرايا لكي فاضمو انتا سيدان لي هاي هدا نيوال بانا ميشي سيو سيقد دقنانيا داد فربادان أردن لن يراعنا إنه شقوايان باردا عيسى ومركا أي بداها كردنتان أو تهريبان ee qaybtood gar uma wada leen laakin kuwa badan oo gar u leen inay taariibaan ba jira markuu meel u aado waayo
in dhinaca kale waxa jira in seminaro iyo aqoon kororsiyo ay bixiyaan in maamulada ama shirkadaha ganacsiga wax laga yaabo mararka qaybtood qof aan wax badan ka soo qaadi karin wax badan aan ka fahmi karin waxa meesha ka socdaaya in loo diro ninkii dhalinyarada ah oo wax bartay waxaan fahmi lahaa wadanka uga faa'iideyn lahaa ama shirkadda uu ka tagay ama xafiiska uu ka tagay uusan fursad dahelin arintaas muhiimsan ahayn mid lagu khasaaray
runtii arintaas waa khasaaro dadka waxa isu keenay markii dawladda Soomaaliya burburtay dadkii qabaail bay noqdeen marka nin walba da qabiiladu ku ordayay bardiimka meesha intuu fariisto in xogaga snackska aan cuno bardiimna qaato intaas aan muhiim u ah laakiin waxa la rabaa dadka aqoonta leh oo wax ka kordhin kara oo ka faa'iideysan kara in meesha la geeyo ee faadumaayn waxaan ku sheegayaa Soomaaliya deganaansho siyaasadeed ma helayso shaqo la heli maayo nabad gelyo la heli maayo inta qabyaaladu jirto Soomaali waxay u burburtay waxa way waa qabyaalada waa in qabyaalada dadka laga koriya oo maskaxdooda kor loo qaada oo ay noqdaan dad xor ah oo qabyaalad kor xor ah markaas ayaa waxa la helayaa cadaaladii la rabay
wariyaha VOA boosaaso Faadumo Yasiin Jaama ayaa wareysanaysay Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah culimada Puntland dhigaystayaal waxa naga xasuusin ah habeenka Khamiista inaad sidoo kale dhigaysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda ee deegaanada ay Soomaalidu ku nooshahay haatanna dhinaci suugaanta hadan heesi qaado Hodan Cabdiraxmaan idinku soo dhowey
Yeah.
codkaasi baxsanay hoodan cabdiraxmaan iyo heeska dugsi intaas haddeynu kaga gudubna haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti uu noogu yahay siyaad cali oo dhowaan loo doortay guddoomiyaha waxbarashada ee magaalada minneapolis ee dalka mareykanka siyaad cali waxa uu ka howlgalaa xafiiska Army Collaborash oo isagu ka mid a labada senator ee kongareska mareykanka barnaamijka waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey maxamed cabdi sandheere
siyaad haddaan su-aashakood kuweydiiyo waxay tahay waa maxay faa'iidada in siyaasadda laga qayb qaato meel kasta la joogay
siyaasaddu waxay saamaysaa dhammaan bulshada da-du doona ha jiro qofku ama xaaladdu doona ha ku sugnaado marka waa muhiim qof kasta inuu ka qayb qaato mustaqbalkiisa inuu cod ku yeesho talo ku yeesho marka heerarka looga kala qayb qaadanayo waa laga yaabaa inay kala duwanaado oo dadka qaarna doorto ay dadka qaarna wax doortaan laakiin muhiimaddu waxa weeye qofku inuu si joogto ah ula socdo arrimaha saameynaya noloshiisa
waan gartay haddaynu ka hadalno dalka maraykanka inteen leeg baa bulshada soomaalidu ay ka qaybgalka siyaasadda ku lug leedahay
wallaahi dhinaca dalka maraykanka hadda isbeddel weyn baa jira oo waxaa jira movement baa jira ama waxaa dhaqdhaqaaq baa jira weyn oo bulshada soomaaliyeed ay ku baraarugsan tahay inay qayb ka noqoto siyaasadda dalka maraykanka waxaa xusid mudan in sanadkii hore lay doortay guddoonka waxbarashada dugsiyada minneapolis sanadkii kasii horreeyeyna mudane cabdi warsame loo doortay golaha deegaanka magaalada minneapolis oo labadeeduba aanu isku magaalo nahay isku gobolla nahay gobolka minnesotana waa gobolka soomaalidu ay ugu fara badan tahay waxaa kaloo iyadoo xusid mudan in dhalinyaro kaleoo fara badan oo soomaaliyeed ay doorashooyinka inagu soo foodhaya ay ka qaybgeli doonaan annaguna arrintaas waxaanu aragnaa inay tahay arrin muhiima oo aanu dhiirogelinaynaa waayo dalkani waa dalkayagii inaanu marti ka noqonnana maaha waa muhiim inaanu talada ka mid noqonno dadka go-aanka gaaraya
waan gartay khadka telefoonka waxaa ku jira nin dhalinyaro ah oo reer minnesota ah oo hadda qorsheynaya in xilalkaas mid ka mida uu u tartamo walaal soo dhowow magacaagoo dhammaystiran iyo bal inaad noo sharaxdid waa maxay faa'iidada ku jirta in dhallinyaradu ay siyaasadda ka qayb qaadato
magacaygu waa maxamuud muuse xasan oo loo yaqaan b b c waxaan deganahay gobolka minnesota maxamed cabdi sandheere oo igu martigeliya barnaamijkan oo wariyaha v o eda waa salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay siyaad cali oo ah guddiga guddoonka waxbarashada ee magaalada minneapolis isaguna barnaamijkan marti ku ah oo in badan aan ka wada shaqaynay danaha gaaliyadda haddaan usoo laabto su-aashaadii in badan waxaan ka shaqaynayay adeega arrimaha bulshada organisationa badan oo ururo badan oo u adeega jaaliyadda ayaan ka shaqaynaya 20-kii sano u dambeeyey marka hadda go-aankan aan qaatay sanadkan inaan u cararo xilka golaha baarlamaanka gobolka minnesota waa baahi badan oo ka jirta deegaankan aan ka tartamayo waana muhiim in laga qayb galo siyaasadda maadaama ay ku xiran tahay nolosheena in meesha mustaqbalkeena looga arrinsanayo in la tago oo talada wax lagu yeesho oo baahida aan qabno oo ka jirta aan u sheegno waa laga maarmaan waxay kaloo muhiim u tahay sida walaalkay siyaad sheegay ilmaheena mustaqbalkooda iyo dadkeena inaan u sheegno waddankan inayna marti ka ahayn waddankan ay yihiin waddankoodii wax kastoo ay rabaan ay ka qobsan karaan xil kastoo ay rabaan ilaa madaxweyne ilaa sanad inay noqon karaan fursad kasta oo ka jirta inay ka heli karaan oo ay ula mid yihiin dadyoo kale marka waa laga maarmaan siyaasadda in laga qayb galo nolosheena waxay ku xiran tahay baahideenu waa gobolka iyo heer degmo iyo misir marka meesha looga arrisanayo waa inaad ka qayb gasho waana laga maarmaan
waan gartay siyaad reer minnesota waxay isku dayeen inay siyaasadda qayb ka noqdaan in ka badan inta ay gobollada kale maraykanka isku dayeen waa uu jiraa gobolka atlanta aan idhaahda gobolka georgia wiil ka mid a oo magaalooyinkiisa mid ka mid a golaha deegaanka galay dhallinyaro kaleoo meelo kale isku dayey way jiraan marka maxaa minnesota u sahlay reer minnesota u sahlay inay sidaa ugu lug lahaadaan siyaasadda
waxyaabaha sahlaya waxaa ka mid a gobolka kan waa gobolka soomaalidu ugu badan tahay dalka maraykanka waxaan odhan karaa waa gobolka soomaalida ugu badan maraykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa markaan saa leeyahay waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga dhinaca arrimaha bulshada dhinaca fiinta iyo hadday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta islaamka hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka waxaad ka warqabtaa in magaalada minneapolis ay leedahay museum ama madhaf lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale. Marka waxaan isleeyahay shacabka reer Maniyaabli ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan. Marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka sida waxbarashada, guryaha, shaqooyinka ayaa iyaguna maaragtay muujinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka turjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla.
Waan gartay. Dhinaca kale haddaan ka weydiiyo, tiro aada u badan ayaa isku dayday inay ka qayb noqoto siyaasadda heerarkeeda kala duwan, waa gobolka Minnesota markaynu ka hadlayno. Haddana inta guuleysatay ma badna oo waxaa laga yaaba inaad dhowr aada ku tihiin, waa maxay sababtu?
Waxa weeye runtii annaga oo waddanka ku cusub iyo caqabado badan oo jira awgood oo xagga siyaasadda ah, waad ogtahay dalkani waa dalka Maraykanka, markastana dadka ku dooranaya waxa weeye dee waa dadka Maraykanka ah oo qowmiyadaha kala duwan ah. Marka waxay ku xidhan tahay hadba sida aad u kasbatid dadyooga kale. Dabcan sida aan ka warqabo taariikhiyan, dadka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Minnesota ama magaalada Minneapolis markii aan tirtamayey, waxaan dhihi karaa dhammaantood way wada taageereen, codkoodiina way siiyeen, hiil iyo hoo way garab istaageen. Laakiin haddana waa muhiim inaan dadka kalena ka helo cod, waayo mar walba dadka ugu faraha badan ee ku dooranaya ma aha dadka aad ka soo jeedin. Waxay noqon karaan maaragtay hadda inkasta ku xidhan tahay xaafada lagaa doortay 10,000 oo qof baa ii codeeyey. Marka dabcan dadyow fara badan oo qowmiyada kala gedisan ayaa maaragtay si muuqata uga qayb qaata. Walowba la oran karo ummadda Soomaaliyeed maaragtay kambeynkaygu wuxuu ahaa mid yacni runtii iyo kii cabdiwarsababa ay muujiyeen karti dheeraada. Marka taasina qayb bay ka tahay, dadka kula tartamaya laftigooduna qayb bay ka tahay. Oo marka qofka kula tartamaya uu ka siyaasad fiicnaado ama uu wato mabda' siyaasadeed ka fiican mabda'aaga iyo siyaasadaha iyo waxa aada doonaysid gorgortanka ku gelaysid, wax ka fiican haddii uu qofkaasi soo bandhigo, taasina waxaa sahlanaanaysaa inuu qofkaasi kaa guuleysto. Laakiin kulley waxa weeye waa halgan, waa dagaal kulli qof unbaa la guuleysanayaa, qofka kalena qofkaas unbuu u hambalyeynayaa, horena waa loo sii soconayaa, wada shaqayntiina way sii xoogeysanaysaa.
Waan gartay. Khadka telefoonka isla Minnesota waxaa ku jira Sadiiq Maxamuud oo kamid ah dhalinyarada dhinaca waxbarashada ee iskuulada macalimiinta ka ah, islamarkaasna xisbiga dimuqraadiga muddo aada u badan la shaqeynayay. Sadiiq, bal taariikhdii aada xisbiga dimuqraadiga aad maaragtay la lahayd iyo muhiimadda ay u leedahay in dhalinyaradu ay qayb ka ahaadaan siyaasadda.
Waa mahadsan tahay saaxiibkay Maxamed Xasan, aad baa mahadsan tahay barnaamijka iyo maaragtay fursadda. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay Siyaad Cali oo ah nin muhim oo bulshada maaragtay meel weyn kaga jira. Si lamid waxaan salaamayaa walaalkay Maxamuud Muuse Xasan, isaguna ah nin firfircoon oo bulshada maaragtay isagana kaalin muhim kaga jira. Anigu haddaan ka jawaabo su-aasha Maxamed, waxa weeye xisbiga dimuqraadiga adigu xilligii Obama la doortay, xilligaas ayaan si fiican maaragtay ololihiisii iyo dhexgalkiisii aanu sameeyey waa 6 sano ka hore meelahaas. Markaas baa adigu aan dhaqdhaqaaq ugu muhiimsanaa iyo ololihii aan galay. Intaa ka hor mar waxaa jirtay kasii horreysay oon olole siyaasadeedii waxaas aan galay anigi iyo saaxiibo kale oon ololeynaynay shir iyo ka qayb qaadan. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa in ololi iyo inaan xisbiga iyo ku biiro iyo aan ka qayb qaato waxay ahayd 2018-19. xilligaas waxaan kamid noqday koox maaragtay ololeysa in maaragtay aan la dooranin xisbiga maaragtay Republicanka ahayd oo markaas dalkii dagaal geliyey, dhibaatooyin badan dunida ka waday, dalkii Maraykanka maaragtay dhaqaalihii dhulka la simay, noloshii iyo maaragtay noloshii wanaagsanay dalka lagu haysay dhiiri geliyey. Marka albaab garaac iyo in dadka lasoo bixiyo, in dadka la yidhaahdo ha loo codeeyo xisbiga dimuqraadiga iyo Obama ha loo codeeyo ayaan markaa qayb ka ah xaafadayda ayaan ka waday. Kadibna waxaa lay doortay anu tartamay wax yaroy dhahaan maaragtay precinct chair ama xaafadaas inaan qofka u noqonayo gudoomiyaha xisbiga. Kadib mar dhowr laba meelood laba gooroo kala duwan baa waxaan galay waxay dhahaan Galgate ama wafdiga soo dooranaya xisbiyada xisbiga dhexdiisa marka la tartamayo dadka u tartamaya xisbiga ee doorashada gelaya dadka kala xulaya ayaan laba goor oo kala duwan galay. Intaas waa xisbiga gudihiisa. Inay dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan doorashada iyo axsaabta iyo ololaha iyo maaragtay siyaasadda se u shaqayso waa laga maarmaan, maxaa yeelay siyaasaddu waa furaha nolosha weeye. Waxaa la yidhahdaa haddii aadan maaragtay meesha wax lagu qaybinayo joogin, waxaa noqonaysa qofka wax loo qaybinayo. Marka dee haddii wax lagu qaybiyo inuu wax kusoo gaadhay in kale ma hubaysid. Marka walaalkeyn baa hore u sheegay siyaasaddu meel kastay qaabanay taabanaysaa dhaqan bay taabanaysaa, dhaqaalay taabanaysaa, waxay taabanaysaa waxbarashaday taabanaysaa, meel kasta sidaa u nooshahay bay taabanayn iyay taabanaysaa, saameyn bay meel kasta ku yeelanaysaa. Qofbaa go-aan kuu gaadhaya waxaadan rabin baa lagu sharciyaada doonayn baa lagugu soo rogaya ama lagugu fulinaya. Marka inaad meeshaad ku nooshahay siyaasaddu se u shaqayso, bulshadaad la nooshahay inaad isfahantaan, neighborhoodka ama xaafadda deganta inaad isbarataan dadkii xaafadaha iyo ururada hoose xaafadda aad qayb ka noqoto, waxaa lagu bartaa waxa dhaho hogaaminta. Halkaasay kasoo bilaabata inaad xaafadaada kasoo bilaabato, dadka deriska isbarataan, dadka xaafadaas iyo waaxda yar dadkii lasoo shaqayso isbarataan, hogaamiso, macnaha kalsooni aad ka abuurato, farsamo aad ka barato, iyo qaabka siyaasadda iyo gorgorta iyo tanaasulka loo sameeyo, aragti kala duwan sida wax loo maamulo laga barto. Marka dhalinyarada wax badan bay u tahay, halkaas hogaanka laga bartaa, sida bulshooyin kala duwan loo maamulo laga bartaa, dhaqamada kala duwan sidii laysugu keena laga bartaa, waxyaaba badan oo maaragtay aynan inagu dhaqan u lahayn, maxaa yeele inagu hal bulsho keliya aynu ahaan jiray, ayaynu nahayna oo isku dhaqano, isku afo, isku diina. Marka dad kala diina, kala afa, kala midaba, kala dhaqaali, dhaqaalahoodu xitaa kala sarreeyo, aragtidooda siyaasadu aad u kala duwan tahay, diimuhu aad u kala duwan yihiin, waxbarashadu kala duwan tahay, meelahay kasoo jeedaan aad u kala duwan yihiin, baad la falgalaysaa, la shaqaynaysaa, isu keenaysaa, aad wax la qaybsanaysaa. Marka inaad fahanto dadkaas kala duwan iyo sida wax ula noolaan lahayd oo hogaamiye ugu noqon lahayd waa laga maarmaan. Marka bulshadeena waxay u baahan tahay marka dhalinyarada inay qiban ka qaadato. Sidaas baynu kusoo bixi karaan. Halka laga soo bixi karna waa meesha hoose, xaafadaha, iskuulaadka, ururada jaamacadda, ururada bulshada rayidka ah, waxyaabaha si ayar ayar ugu dambeyna ilaa ay kor soo gaadhaan. Waxaanuna ognahay oo maxamedow waan soo gaabinaya ayee jiro Maraykanka lama kala le. Maraykanku waa dalka qof kastoo yimaado sharci kule baale lama kala xigo. Anigu aabahay ninka aabihii 200 sano ka hor yimid iyo qofkan cusub ee hadda meeshan yimid ee sharciga Maraykanka waa qofkii dadaala ee asagu waqti geliya ururada siyaasadda, farsamo fiican iyo karti iyo hufnaan iyo kalsooni abuurta, waqti dheeraada geliya, caqliyad cusub kusoo kordhiya iyo firfircooni ayaa la dooranaya. Maxaa yeelay qofkaasaa xisbiga noolaynaya, qofkaasaa laisleeyay wuuna wadi karaa. Ee lama odhanay kani waa ree hebel iyo kani gobolkanu kasoo jeedaa toona, lama odhanaya kani waa madow iyo kani waa cadaan toona. Ood maadsan tahay.
Waan gartay siyaad sadiiq, waxaan filaya inuu si fiican u dhigay. Haddaynu ka gudubno Maraykanka, waynu togno Soomaalida degan qaaradda Yurub ama meelaha ka baxsan Maraykanka, hadday noqoto Australia iyo Canada, intaad ka warhayso ka qaybgalkooda intuu leegay.
Runtii waxaan dhihi anigu aad uga warqabaa waddanka Ingiriiska, oo waxaan dhihi karaa sanadkan waxay muujiyeen karti iyo hufnaan. Dad aada u fara badan oo Soomaaliya ayaa sanadkan ka codeeyey dalka Ingiriiska oo ka muuqday xisbiyadii. Waxaa muhiima in dadku soo baxaan inay codeeyaan ayaa muhiima, xisbiga ay doonaan ba ha u codeeyaane. Marka runtii arrintaa waan ku ammaanayaa reer England, reer UK waa ku ammaanayaa, waxaan si gaara u ammaanayaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Bristol oo sanadkan ay u sharaxnaayeen laba qof oo Soomaaliya. Nasiib darro ma aanay guulaysan, laakiin waxaan ku rajo weynahay inay guulaysan doonaan doorashooyinka soo socda. Marka waxaa ka bilaabatay dalka Ingiriiska baraarujin weyn oo ay u kaceen dhalinyaro aqoon yahana ah inay dadka ku dhiirigeliyaan inay codeeyaan. Marka taasi waxayn aada waxyaabahaan ugu farxo waxaa ka mid a Soomaali doodaysa oo ku murmaya ama ku doodaya oo si cilmiyana uga doodaya xisbiga conservative-ka ayaa noo fiican iyo kaleebarka noo fiican. Doodahaasi ma jirjirin 5 sano ka hor, laakiin waxaan isleeyahay waa tallaabo hore loo qaaday. waxaana rajaynayaa guulo waaweyn inay kasoo hoyn doonaan dhawaan waddanka Ingiriiska. Waddanka Ingiriiska saad ka warqabtid qowmiyadihii ina kasoo horreeyey Soomaalida sida Hindida oo kale, iyo Pakistaanta guulo waaweyn bay ka soo hooyeen, ilaahay inay ka mid noqdeen inay ka mid noqdaan baarlamaanka dalka Ingiriiska iyo golaha wasiiradaba inay ka mid noqdaan. Marka waxaan ku rajaynayaa waqti dhow Soomaalida waddanka Ingiriisku inay muujin doonaan guul weyn oo la taaban karo. Dhinaca kale, Canada iyadana waxaa xusid mudan inay ka tartamayaan sanadkan laba dhalinyaro ah oo iyaguna u tartamaya inay xisbiyo kala gedisan u tartamaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka dhexe ee dowladda Canada. Waxaan kaloo ka warqabaa isaguna wiil ka tartamay magaalada Windsor ee dalka Canada oo u tartamayay guddoonka waxbarashada. Nasiib darro ma aanu guuleysan ama wiilashaasi ma aanu guuleysan intaan ka warqabo, laakiin waxaan isleeyahay guushu way dhowdahay. Waxaa kaloo muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed la danaynayo oo maanta ay fadhiyaan miiskii wada hadallada oo codkoodii saad ka warqabtay doorashadii aniga la dooranayay sanadkii tagay. Xaafadda Soomaalidu ku badan tahay magaalada Minneapolis, governorkii baan wada joognay oo albaabada garaacaynay, golihii xildhibaanadii kala tartamayay. Marka waxa weeye maanta waxaanu nahay dad waxna yeeli karaa, waxna diidi karaa. Marka taasna waxaa keenaya in dadku soo baxaan oo codeeyaan. Dhalinyaradana si gaara ayaan ugu baraarujinaynaa inay noqdaan isbedelkii ummadeenna. Qowmiyad ahaan waxaan u baahannahay isbedel. Maanta marxaladan ku suganahay, qurbe hadday tahay iyo waddanka gudihiisa hadday tahayba, maaha waxaan ku farxi karno. Marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay talada qabtaan, fadhiga ka kacaan, qayb ka mid noqdaan.
Waan gartay
talada.
Sadiq, wax su-aalaad aad u qabtid Siyaad?
Arrimaha waxbarashada Siyaad, waxaan isleeyahay tan intaba arrimaha waxbarashada howlahaas ma isleedahay dhalinyaro kale oo adiga talaabadaad martay soo mari doono oo da-yara ayaa jiri doona xilliga dhow oo intay kugu daydaan maaragtay u tartami doona xilkan waxbarashada laanta waxbarashada ee degmada Minneapolis ama degmooyinka kale ee ku dhadhow.
Arrintaas waa jirtaa. Runtii dhalinyaro fara badan ayaa hadda ila soo xidhiidhay. Dhalinyaro fara badanna waxaan siiyaa talooyin joogto ah oo waa iska warqabnaa, waxaana ka caawinayaa sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen inay guulo waaweyn ka soo hooyaan dhinaca siyaasadda. Laakiin waxyaabaha aan marka hore ku dhiirigeliyo waxaa ka mid a, waa muhiim in qofku shaqsiyan isagu isu diyaariyo oo wax u barto. Qofkii haddii uu markaa isagoo aan diyaar ahayn oo jaamacad ka bixin oo wixii fahamsanayn oo khibrad shaqo intay doontaba hala akaatee aan soo marin, waa ku adkaanaysaa hadhowto in uu guulaysto. Haddii uu guulaystana waxaa ku adkaanaya maamulkii iyo maaraynti. Marka way jiraan, waxaana ku kalsoonahay oo ku rajo weynahay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed inay majaraha siyaasadda gobolka Minnesota meelo badan ka ciyaari doonaan. Haba ugu horeyso arrinta waxbarashada oo guddoonka waxbarashada Minneapolis waxaa dhigtay arday ku dhow 36,000 oo arday, 79 iskuul ayay ka kooban yihiin. Marka aan iskuulada booqdo oo anigoo maaragtay iskuulladii booqdo oo principalkii ama guddoonkii guddoomiyihii iskuulku kaxeeyo oo iskuullada la soo tusiso, maalin kasta caruur fara badan baa igu soo orda oo markay arkaan inaan qof Soomaali ahay yidhaahda aniguna waxaan rabaa inaan adigoo kala noqdo. Marka yacni waxaan dhihi karaa doorashada lay doortay dhalinyaro fara badan iyo arday badan ayay dhiirigelin siinaysaa inay maaragtay guulo waaweyn oo guushana soo hoyay ka weyn inay mustaqbalka dhow
waan gartay
inoo soo hooyaan.
Waan gartay Siyaad, su-aashayda ugu dambeysa, waddankii hooyo ka qaybgalka dhalinyarada ka qayb gasho siyaasadda intaad ka ogtahay intee buu leegyahay, maxaase loo baahay?
Taarikhiyan intaan ka warqabo siyaasadda ka jirta dalkeenni ma dhiiri geliso dhalinyarada. Waxaa inta badan gorgortanka siyaasadeed ku jira runtii dadka waaweyn ama dad aan dhihi karo waqtiyada qaar yacni muddo dheer way soo shaqeeyeen oo wayna ku ammaanan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah inay fahmaan in dhalinyaradu tahay mustaqbalkii ummadda, dadka ugu faraha badan ee loo talinayo, ee mustaqbalkooda laga hadlayo, ee la rabo in horumar gaaraan waa dhalinyarada. Qof kasta oo maaragtay madax ah oo dhiirigeliya dhalinyarada aniga waxaan ka dhiganayaa saaxiib. Waxaan ka warqabaa duqa magaalada Hargeysa inuu yahay nin dhalinyaro ah شعب كسود ورطي وحن كور قبا قدوميها قولك هرقيس إنو يستغني هاي نين دان يراء ومدحوينه ومقعابي وحن كور قبا دين عكالا وسيرك أرماها قده الدولة الفدرالك إنو يهي نين دان يراء وحن كلو كور قبا وسيرك حيرك عالمي ويستغن عبد الرحمن عينتي إنو يهي نين دان يراء ورهن من سوطة مركا وحن أركا ويمو غضا قروشية إنو يشيرو فهن إنو يشيرو لكن وحال سوق وقتي دان يرادا اي كم نقول هايين تلادا هرمركا لنع ولبا لان يرادو حال ربا قناعسي ايني هقاميان سياسد ايني هقاميان دور كعياران ايرل ايني هركعان معلمينت ايني هركعان وحسو سارك بادا ايني بادا مركا كلية دان يرادو مرتانسي درادو ومركا اي رباني كالتحريبان ونفتو دو كهالقان لكن كما سو ساري كران كرتدي اي كغا سو سار لايين وشقوين وابور لهايين دادك waxaa laga rabaa dhalinyarada marka dhinac kasta waxaa la rabaa in ay culimada laftigoodu baraarujiso inay maartay dhalinyaradu ay noqdaan kaalin weyn kasoo baxaan marka dhalinyarada leeyahay anuu kama hadlayo wiilasha kaliya kama hadlayo waxaan ka hadlayaa wiilasha iyo gabdhaha mihnad kasta oo dalka iyo dadka anfacaysa waa inay ka mid noqdaan dhalinyaradu door fiican oo muuqdana ay ka ciyaaraan
waan garta aad baad u mahadsantahay siyaad cali oo marti noogu ahaa barnaamijka waxaa sidoo kale khadka kula jiray maxamuud xasan b b c iyo sadiiq maxamuud oo iyaguna khibradooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda iyagoo niman dhallinyaro ah iyaguna nala wadaagay dhammaantiin aad baad
mahadsantahay
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayey xubinta wicitaanka ee qaybta ka ah barnaamijka waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa jamaal cali cabdi waxaan ku suganahay magaalada boolgoyn ee xarunta gobolka hiiraan haddii aan ka hadlo waxa maskaxdayda ka guuxaya waa arrimaha la xiriira federalismka iyo maamul goboleedyada kusoo badanaya gudaha dalka haddaba dhibaatada ugu weyn waxay noqonaysaa federalismka ma muxuu keenay mashaqo mase horumar ayga fikirkayga ama waxa maskaxdeyda ka guuxaya in uu yahay mid mashaqo keenay oo beelihii isku diraya dagaaladii sokeeya iyo colaadihii laga bogsoonaaday dib usoo abuuraya dowladda soomaaliya nidaamka ayay inay hirgeliso doonaysaa waana nidaam mar kaleeto gudaha dalka soomaaliya dib ugu celinaya wixii ay kasoo bogsatay 23 sano ka hor
wayo aad aad mahadsantahay magacayga cali ibraahim waa sugaryaro waxaa jooga magaalada beled weyne waxaa maskaxdeeda ka guuxaya ilaa hadda aan la yaabanahay oo dadka aan la yaabay boqolkiiba boqol dhibaatada dadka macaashka siyaasiyiinta iyo waxa ay sheegaanayo sadalkan waxaan aaminsanahay inuu yahay si oo maanaha nooc oo dad kala diina kala dhaqana kala midaba laakiin dhul uu ka dhexeeyo marka aniga federaalka dhibaatadiisa maba sidiisaba in naloo keena maba haybo anig saasaan aaminsanahay maxaa yeelay annaga dadban iskaafaanahay dad isku dhaqanahanahay dad kala midabanin ani hadda hooyaday eeladeyda waxaa laga yaaba inay hargeysaa joogaan marka ma aniga federaalka hadda ninkaas si ula yaabayaan ula yaabanaha maasanta
waa hagaag codadkii dadka maxaa maskaxdiina ka guuxaya intaas haddaan uga gudubno haatana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee King Khalid iyo mid ka mid ah heesihiisa
codkaaskiin qaalid wuxuu gabagabo yahay idaacaddayeedii fiidnimo gaar ahaan barnaamijka waa go-aan kaga tan iyo intayn idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan idkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.